Areena.
Tämän ohjelmasarjan edellisessä osassa tarkasteltu taloushistoria sekä se historian tutkimuksen ala, josta nyt puhumme, eli sosiaalihistoria, ovat kuin saman puun kaksi haaraa, joita ei voi sahata erilleen toisistaan, toisenkin siitä kärsimättä. Mutta ne voivat kyllä myös puun haarojen tapaan melko kauaksi eriytyä toisistaan. Sosiaalihistorian tutkimus tuo meille tärkeää tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja niiden muuttumisesta, yhteiskunnan sisäisistä vuorovaikutussuhteista, samoin eri väestö- ja sosiaaliryhmien aseman ja elämäntavan muutoksesta. Sosiaalihistorian tutkimus auttaa meitä ymmärtämään entistä paremmin suomalaista yhteiskuntaa ja sen muuttumista. Mutta yhteiskunnan rakenteita valaiseva sosiaalihistorian tutkimus ei viime vuosikymmeninä juuri ole kiinnostanut historian tutkijoita itseään enempää kuin kirjan kustantamoita tai suurta yleisöäkään. Huomion on vetänyt puoleensa kriisivaiheita selvittelevä poliittisen historian tutkimus. Sitä on suosinut ajan henki. Viimeisten vuosikymmenten aikana onkin uudelleen tulkittu maamme uusimman historian suuria käännekohtia ja kirjoitettu lukuisia esityksiä suurista poliittista kriisiajoista. Selvimpinä esimerkkeinä ovat ne monet tutkimukset, jotka käsittelevät vuosien 1917 ja 18 sekä toisen maailmansodan ajan poliittista historiaa. Samanlainen ilmiö on tosin nähtävissä myös eräissä muissa maissa. Esimerkiksi Saksan liittotasavallassa keskittyi historian tutkimus erityisesti 50- ja 60-luvuilla eräisiin poliittisiin käännekohtiin, ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan. Saksan keskeinen osuus maailmansodissa huomioon ottaen tämä onkin luonnollista. Mutta 70-luvulla tapahtui Saksan historian tutkimuksessa tässä suhteessa käänne. Sosiaalihistoria ja taloushistoria alkoivat saada enemmän huomiota osakseen. Suomessa sen sijaan kriisivaiheita ja poliittisten päättäjien toimia selvittelevä tutkimus on pystynyt jatkuvasti vangitsemaan huomion puoleensa. Yhteiskunnan sisäiset prosessit, poliittisten päätösten yhteiskunnalliset taustatekijät ja yhteiskunnallisten analyysien laadinta ei juuri ole kiinnostanut suomalaisia historian tutkijoita. Tämä on jäänyt kaunokirjailijoiden ja yhteiskuntatieteilijöiden tehtäväksi. Kaivattaisiin välttämättä muutosta niin itsessään historian tutkijoissa kuin myös suuren yleisön ja kirjan kustantajien historian käsityksessä. Poliittista kehitystä ja poliittista muutostakin tulisi selvittää entistä laajemmin taloudellis-sosiaalisista taustamuuttujista lähtien. Ja tulisi entistä luotettavammin selvittää tuo sosiaalinen muutos sinänsä.
Yksi harvoista Suomessa käynnissä olevista sosiaalihistorian alaan kuuluvista tutkimusprojekteista on Tampereen yliopiston historialaitoksella vuonna 1979 käynnistynyt tutkimusprojekti, joka tutkii Tampereen työväestöä ja työväestön syntyä 1800-luvun puolivälistä vuoteen 1917. Ja tämän tutkimusprojektin johtajana on Suomen historian professori Viljo Rasila. Professori Rasila, minkälaiset olivat tämän tutkimusprojektin lähtökohdat? Miksi tämä projekti pantiin vireille?
Tämä projekti liittyy oikeastaan sellaiseen muuttoliiketutkimukseen, jota tehtiin Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistojen yhteistyönä Suomen Akatemian varoin Se aloitettiin vähän aikaisemmin ja jatkettiin tämän kanssa samanaikaisesti. Mutta siinä yhteydessä haluttiin sitten täsmentää tietoa yhteiskunnasta tuona samana aikana, siis Suomen niin sanottuna ensimmäisenä teollistumisvaiheen aikana 1800-luvun puolivälistä ensimmäiseen maailmansotaan tai Suomen itsenäistymiseen saakka. Ja koska me olemme Tampereella, niin valittiin tietysti Tampereen työväestö sitten sellaiseksi kohteeksi, joka kiinnosti muutenkin ja sitten nimenomaan juuri tällaisena uuden yhteiskunnan ilmiönä.
Työväestöä on tutkittu, työväen kysymystä, jos niin voitaisiin sanoa, poliittisena ongelmana, mutta ei oikeastaan sosiaalihistoriallisena kysymyksenä, lukuun ottamatta nyt joitakin aikaisempia tutkimuksia. Mihinkä tämä käynnissä oleva tutkimusprojekti pyrkii?
Työväenliikkeen poliittista puoltahan on tutkittu paljon ja siinä olikin se ongelma, mistä me lähdimme oikeastaan, koska selvisi jo ennen tämän tutkimuksen käynnistämistä, että poliittisen työväenliikkeen toimintaan liittyvät väittämät lepäsivät usein aika lailla summittaisella pohjalla ja me halusimme tietää, missä oloissa nuo ihmiset todella elivät, mistä nousi työväenliike, mistä sen vaatimukset ja mikä oli tuo työväenliikkeen taustan todellisuus, työväestön todellisuus. Kun sitten lähdimme tätä tutkimusta tekemään Suomen Akatemian rahoittamana myöskin kolmivuotiskaudeksi, niin syrjäytimme tietoisesti tämän poliittisen puolen kokonaan ja keskitimme huomioon neljään eri puoleen, nimittäin demografiaan eli siis työväestön muodostumiseen, muuttoliikkeeseen, uusiintumisen siis nimenomaan avioliittoihin syntymään, kuolemaan ja muuhun tällaisiin tekijöihin. Sitten toinen ryhmä oli elämisen taso, ei siis pelkkä elintaso aineellisena elintasona, vaan elämisen taso kokonaisuudessaan. Ja sitten kolmantena osallistuminen, osallistumisella tarkoitimme osallistumista yleensä kaikkeen vapaa-ajan toimintaan, huvituksia ja jopa ryyppäämistä myöten seurustelun muodossa, mutta ennen kaikkea myöskin osallistumista kaikkeen sivistystoimintaan. Ja sitten neljäntenä kohtana pyrimme selvittämään erilaisia yhteiskunnallisia poikkeavuusilmiöitä, rikollisuutta, sairastavuutta ja muuta tällaista.
Yksi tämän Tampereen työväestöä tarkastelevan tutkimusprojektin tutkijoista on kandidaatti Heikki Näreikkö, joka on juuri saanut valmiiksi lisensiaattitutkimuksensa. Ja tämä tutkimus käsittelee työväestön aineellista elintasoa. Me useimmiten kai ajattelemme, että työväestön elintaso oli joka paikassa samanlainen ja hyvin alhainen 1800-luvulla. Minkälainen on tutkijan käsitys ja lopputulos tutkimuksesta, Heikki Näreikkö?
No, tuon aineellisen elintason perustan luonnollisesti muodostavat palkat ja ennen kaikkea reaaliansia. Tuon reaaliansion kehityksestä voidaan ensinnäkin todeta se, että 1800-luvun loppupuoli, oikeastaan vuosisadan vaihe, oli se hetki, jolloin työväestön reaaliansio aikaisempaa enemmän kasvoi ja luonnollisesti nuo aineelliseen elintasoon liittyvät asiat, eli jokapäiväiseen elämään liittyvät tekijät muuttuvat silloin ehkä aikaisempaa enemmän. Palkkojen kasvaminen luonnollisesti mahdollisti kasvavan kulutuksen ja tuo kulutuksen kasvaminen näkyy lähinnä erilaisten pikkuasioiden, pikkuesineiden lisääntymisenä työläiskodeissa.
Heikki Näreikkö, mitä työläinen sai palkallaan, päiväpalkallaan tuolloin 1800-luvun lopulla?
No esimerkiksi 1270-luvulla kaupungin työmiehen koko päiväpalkka meni yhden voikilon hankkimiseen ja noin 40 vuotta myöhemmin päiväpalkalla sai noin 1,5 kiloa voita. Kysymyksessä oli siis reaaliansion kasvu.
Noin 50-prosenttinen kasvu.
Kyllä.
Onko tutkijan silmään sattunut tapauksia, että työväkeen kuuluva ihminen, työläinen, olisi sosiaalisen nousun myötä kohonnut huomattavan paljon aikaisempaa poikkeavaan asemaan yhteiskunnassa?
No ensimmäinen väylä oli työväenyhdistysten perustamisen jälkeen kohota poliittisella uralla ja ammattiyhdistysuralla, ja toinen Tampereelle tyypillinen piirre oli niin sanottujen talonomistajien ilmestyminen vuosisadan lopulla Tampereelle, jolloin työväestöön kuuluvat kiinteistönomistajat pystyivät kiinteistöistä saamillaan tuloilla kohottamaan omaa asemansa.
Peruselintaso Tampereen työväestön keskuudessa varmaankin oli samankaltainen, mutta työväestössä esiintyi kyllä myös poikkeavuutta. Sosiaalista poikkeavuutta, oli enemmän ja vähemmän köyhiä ja sairastavuutta ja rikollisuutta ja niin poispäin. Työväestön sosiaalista poikkeavuutta on tässä tutkimusprojektissa tutkinut maisteri Jouko Jaakkola. Jouko Jaakkola, minkälaisia ryhmiä, jos ajattelemme työväestön köyhyyden tasoa, oli Tampereella 1800-luvun lopulla?
Työväestössä oli oikeastaan hyvin erityyppisiä ryhmiä, jos asiaa tarkastellaan vaivaishoidon ja yleensäkin köyhyyden kautta. Työväestön suurin ryhmä, tehdastyöväestö, oli poikkeuksellisen vähäisen huollon tarpeen ryhmä. Sen sijaan taas 1880-luvulla syntynyt sekatyöväestö oli tällainen tyypillisesti voimakkaasti köyhäläistynyt tai kuristunut väestöryhmä. Taas nämä pienemmät työväestöryhmät, käsityön työntekijät ja palkolliset, siis rengit ja piiat, he eivät erottuneet koko kaupunkiväestöstä huollon tarpeeltaan, ainakaan kovin merkittävästi.
No minkälaisia esimerkkejä on kaikkein köyhimmistä ja huonoiten toimeen tulevista ihmisistä?
Köyhimpiä olivat ihmiset, jotka vietiin vaivaistaloon. Heillä ei yleensä ollut muuta kuin resuiset vaatteet päällään, jotka nekin sitten perittiin kaupungille, kun vaivaistalon henkilö otettiin.
Aineellisessa niukkuudessa elävät ihmiset ja ennen muuta tietysti vanhempi työväestö myös sairasti, niin kuin ihmiset aina ovat tehneet. Oliko työväen sairastavuus jollain tavalla poikkeavaa muusta sairastavuudesta Tampereella?
Oikeastaan ainoa selvästi työväestön sairaus oli keuhkotauti, joka vei pahimmillaan joka kolmannen aikuisikäisen työläisen hautaan. Keuhkotaudin merkitystä lisäsi vielä sen pitkä potemisaika. Sen vuoksi ei yleensä menty sairaalaan, vaan sairastettiin kotona ja käytiin työssä niin kauan kuin voimat riittivät. Muita tunnusomaisia työväestön tauteja, joskaan ei yhtä selvästi kuin keuhkotauti, olivat sukupuolitaudit, joiden valta Tampereella oli voimakkaimmillaan 1870- ja 80-luvuilla, jolloin yleensäkin sosiaaliset ongelmat olivat kärjistyneimmillään. Hyvä esimerkki tästä on se, että Tampereen yleisessä sairaalassa oli ainoastaan yksi osasto tavallisia tauteja poteville, mutta sen sijaan kaksi osastoa sukupuolitautisille.
Jouko Jaakkola, minkälaista oli rikollisuus Tampereella ja esiintyikö sitä runsaasti työväestön keskuudessa?
Rikollisuuden luonne muuttui tuossa teollistumiskauden aikana hyvin voimakkaasti. Vielä 1800-luvun puolivälissä, jolloin Tampereella oli työväestöä hyvin paljon, rikollisuus oli muiden väestöryhmien kuin työväestön ilmiö. Tällöin yleisimpiä rikollisuuden lajeja olivat häiriörikkomukset, meluaminen ja juopottelu yleisillä paikoilla. Mutta työväestö syyllistyy näihin harvemmin kuin muiden väestöryhmien edustajat.
Voisi helposti ajatella, että työväestön keskuudessa tehtiin omaisuusrikoksia ja varastettiin, mihinkä köyhyys varmaankin oli yksi tärkeä syy.
Varkaudet kasvoivat todella hyvin merkittäväksi rikollisuuden muodoksi vuosisadan vaihteen tienoilla. Ja tässä näyttää siltä, että työttömyydellä oli suuri merkitys tässä kehityksessä. Varkauksia suorittivat tyypillisesti 20-vuotiaat tai allekin sekatyömiehet, jotka olivat pitkällisen työttömyysvaiheen jälkeen joutuneet tällaiseen epäsosiaalisuuden kierteeseen.
Tampereella tutkitaan siis työväenluokkaa, mutta sosiaalihistoriallinen tutkimus on aikaisemmin selvittänyt ylintäkin sosiaaliryhmää, säätyläistöä 1700- ja 1800-luvulla. Työmaata sosiaaliryhmien tutkimisessa kyllä toki edelleen paljonkin riittäisi, sillä tutkimuksia kaivattaisiin muun muassa 1900-luvun erilaisista eliittiryhmistä, samoin keskiluokan muodostumisesta, niin ikään eri tavoin poikkeavista ihmisryhmistä. Erittäin mielenkiintoisia olisivat sosiaalihistorialliset tutkimukset monesta pienestä väestöryhmästä, mainittakoon vaikkapa Suomen mustalaisväestö. Sosiaalisen nousun tutkimisen ohella voitaisiin nyt ryhtyä tutkimaan myös sosiaalista vajoamista. Naiset ovat tulleet viime aikoina tutkimuksen kohteeksi. Seuraavaksi voitaisiin ryhtyä tutkimaan myös lasten sosiaalihistoriaa. Sosiaalihistoriallisen tutkimuksen toivoisi laajenevan ja entisestään kehittyvän.